De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos. Hola a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, hoxe día 6 de xuño. E bueno, como todos os días 6 e 24 de mes, hoxe tamén hai feira en Oleiros. Claro que saben que se trasladou da ida á Praza da Rabadeira porque están aí pintando un mosaico sobre o chan, pero sigue habendo ese mercadiño de Oleiros os días 6 e 24. Así que se ainda non o fixeron, están a tempo. Si queren darse unha volta por aquí, polo mercadiño, pola feira de Oleiros. Bueno, pois comezamos semana 6 de xuño, luns, con tempo así revolto, caeu así algún chubasquete, pequeno, unha cousa así lixeira, pero vamos, que comezamos a semana así con tempo, con mal tempo. Aí, mira que ao final, o que foi a fin de semana, que andábamos aí que si sí, que si non, o sábado un día fantástico, ao final, empezou así a mañá como un pouco duvidosa, pero a medida que foi avanzando o día, pois nada, fomos abrindo claros e a Romería das Melendiñas, por tanto, pois no seu lugar natural, nas Xardins das Torres, resultou un éxito. Non choveu finalmente. E o domingo, pois tamén un día bastante, empezou así tamén a mañá un pouco así que vou que non vou, pero logo quedou un día bastante bon. Bueno, pois agora comezamos semana con tempo inestable. Logo contolles como vai vir a cousa do tempo, pero bueno, teremos inestabilidade polo menos durante uns días. E hoxe quería comezar con, ahora que estamos falando tanto da OTAN e do papel da OTAN e que do cumio da OTAN que vai haber en Madrid e demais, pois quería traerlles o artigo de José Enrique de Ayala, que é analista da Fundación Alternativas e General de Brigada, retirado. Bueno, pois este General de Brigada, José Enrique de Ayala, titula a súa columna "Por que chaman democracia cando queren decir poder?". Escribo o seguinte: lemos, vemos ou oímos con frecuencia declaracións de líderes da Alianza Atlántica, incluído o seu secretario xeral, afirmando que a guerra de Ucrania é en realidad un combate entre a democracia, a de Ucrania, e a autocracia, a de Rusia, e que por eso a OTAN apoia con armas e outros medios a primeira para preservar os valores democráticos fronte ao sátrapa que está ao fronte do Kremlin. A loita do ben contra do mal. Con independencia da valoración que se poida facer da democracia do actual réxime ucraniano, que naceu de un golpe de Estado en 2014, apoiado por servizos de inteligencia occidentais, estas afirmacións deberían ser máis prudentes á luz da historia da OTAN e da súa relación cos valores democráticos non sempre tan consistente como agora se nos quere facer ver. Cando se creou a Alianza Atlántica, polo Tratado de Washington en 1949, un dos países fundadores foi Portugal. Portugal naqueles momentos era unha dictadura de partido único similar á de Franco. En Grecia, membro dende 1952, produciuse no ano 67, en 1967, o golpe de Estado dos coroneles que suprimiu os dereitos políticos e civiles e que desatou unha represión feroz na que houbo moitos desaparecidos, dando lugar a unha dictadura que durou 7 anos sin que a OTAN se inmutara. Turquía, coa mesma antigüedade que Grecia na Alianza, sufriu 4 golpes de Estado protagonizados sempre por militares. En 1960, 1971, en 1980, particularmente brutal, en 1998, nos que se destituiu ou executou a políticos e prohibironse partidos políticos sin que a OTAN reaccionara en ningún caso. Pódese arguir que eran épocas de Guerra Fría, que a prioridade era conter a Unión Soviética, pero en 1999, xa facía 8 anos que a Unión Soviética non existía e a OTAN atacou Serbia, sin mediar unha resolución do Consello de Seguridade, é dicir, vulnerando a Carta das Nacións Unidas e o propio Tratado de Washington para deter a agresión de Belgrado aos habitantes de unha das súas provincias, Kosovo, o que recorda bastante a excusa que utilizou Moscú relativa aos rebeldes prorrusos de Donetsk e de Lugansk para justificar a súa invasión. O bombardeo de Belgrado causou entre 1.000 e 1.500 mortos civiles, pero daquela Serbia non tiña ninguén que a defendera ou que lle proporcionara armas antiaéreas. Rusia estaba no momento de maior decrepitude da era Yeltsin e protestou, pero non fixo nada. Pouco despois, a maioría dos membros da OTAN recoñeceron a independencia de Kosovo obtida pola forza que modificaba así as fronteiras europeas e vulneraba, por tanto, o acta final de Helsinki. A OTAN, igual que a maioría dos aliados, aplicou aí un doble raseiro en función dos seus intereses que funcionou ata os nosos días. Non se pode tolerar que Rusia se anexione Crimea, que pertence á Ucrania dende 1954 por unha donación de Khrushchev, pero pódese aceptar que Israel se anexione os altos do Golán ou, de facto, Cisjordania, que é Palestina dende fai séculos, contravindo así toda a legislación internacional e repetidas resolucións do Consello de Seguridade e da Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Cando Estados Unidos invadiu Irak, co apoio do Reino Unido, en 2003, puxo en Bagdad un goberno nomeado por eles. Non todos os aliados secundaron esta operación, que estaba baseada en amenazas inventadas, pero poucos anos despois, en 2018, a OTAN estableceu en Irak unha misión para apoiar o réxime nacido da invasión. Na actualidade, segundo xa célebre índice de democracia que publica cada ano The Economist, tan discutible como calquera outro, solo 8 dos 30 membros da OTAN están no grupo de 21 democracias plenas. España saiu este ano dese grupo pola incapacidade de renovar o Consello Xeral do Poder Judicial, pero sigue estando por diante de Estados Unidos. Outros 8 ni siquiera figuran entre os 50 primeiros: Polonia, Bulgaria, Croacia, Hungría, Rumanía, Albania, Macedonia do Norte, Montenegro e Turquía están no número 103. Ucrania figura no 87, Rusia no 124, por diante de Emiratos Árabes Unidos, que está no 135, e Arabia Saudí no lugar 152. Esta última referencia ven a conto porque a OTAN mantén unha relación de asociación cos Emiratos no marco da Iniciativa de Cooperación de Estambul de 2004. Como é sabido, Emiratos intervén na Guerra Civil de Yemen nunha coalición liderada por Arabia Saudí que combate en favor do bando do presidente Hadi, sucedido este ano por Alimi, co apoio de inteligencia e armamento de Estados Unidos e do Reino Unido. A guerra en Yemen empezou en 2014 e Nacións Unidas calcula en máis de 150.000 os mortos, dos que uns 20.000 eran civiles, incluindo 3.000 nenos. Amnistía Internacional e Human Rights Watch acusaron a coalición liderada por Arabia Saudí de ser a causante da maioría destas baixas civiles. En 2019, o goberno de Estados Unidos aprobou a venda de armas por valor de 8.100 millóns de dólares a Arabia Saudí, Emiratos e Xordania. A valoración da democracia de un país ou de outro baséase en criterios que poden ser cuestionables e ten sempre un componente subxetivo. É evidente que Rusia non é unha democracia liberal, aínda que en certos aspectos se pareza bastante a algún membro da OTAN, como Turquía ou Hungría. O actual goberno ruso e o partido que o apoia, Rusia Unida, guíanse por unha ideoloxía conservadora e ultranacionalista que en Europa Occidental sería considerada de extrema dereita. É notorio que os dereitos civiles e políticos dos ciudadanos están limitados e que existe unha forte represión sobre sectores opositores, medios de comunicación críticos e organizacións da sociedade civil, agudizada na actualidade como consecuencia da guerra non declarada que iniciou o Kremlin. Non obstante, en Rusia hai eleccións presidenciais e legislativas regularmente, aínda que son numerosas as acusacións, algunhas demostradas, de falta de transparencia e irregularidades nos procesos electorais, así como ventaxas ilegais do partido oficialista. O seu resultado corresponde, en xeral, cos sondeos previos, incluídos os independentes, está en liña cos índices de popularidade do seu líder. Na Duma están representados 5 partidos, dos 14 que se presentaron ás eleccións en 2021. Todos estes partidos foron acusados de ser meras sucursales do goberno con outros nombres, pero é difícil aplicar esta etiqueta ao histórico Partido Comunista, que denunciou fraude electoral, aínda que este de acordo coa invasión de Ucrania, e un deles Xente Nova, que dispón de 13 escanos, votou en contra do recoñecemento da independencia das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, en febreiro, poucos días antes da invasión. En Arabia Saudí e nos Emiratos non hai ningún partido político, e non se celebraron nunca eleccións. Tampouco hai partidos políticos en Kuwait nin en Qatar, outros dos asociados a da OTAN no marco da Iniciativa de Cooperación de Estambul. Nada desto xustifica, nin explica, nin relativiza a ilegal e brutal agresión de Rusia á Ucrania, pero sí pode tirar certa luz sobre ata que punto o que a OTAN defende co seu apoio a Ucrania e a democracia aos seus valores. Non cabe dúbida que a OTAN está formada por democracias liberales, aínda que algunhas señan bastante defectuosas, nin tampouco cabe moito debate sobre o feito de que a democracia liberal é o sistema político menos malo dos realmente existentes, pero a OTAN, como demostra a súa historia, non foi creada para expandir os valores democráticos polo mundo, senón para protexer a seguridade e os intereses dos seus membros, en lugar preferente dos do seu líder. Cando eses intereses foron compatibles coa democracia liberal en terceiros países, favoreceuse a súa implementación ou o seu mantemente neles. Cando non o foron, esqueceuse e obviase sin ningún escrúpulo. Defendemos a Ucrania porque nos interesa. Está preto e mereceo xa que foi agredida. Non defendemos ao Tíbet porque non nos interesa e está lonxe, aínda que o mereza. Está ben. Pero que non nos conten que o facemos para defender a democracia. Por favor, non nos tomen por tontos. Isto non vai de democracia. Vai de intereses e de relacións de poder. Contundente este artigo de José Enrique de Ayala, que, como lles digo, é xeneral de brigada retirado e analista da Fundación Alternativas. Por que o chaman democracia cando queren decir poder? Bueno, pues así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, día 6 de xuño. Bueno, pues eso, día máis ben gris, así unha mañá así máis ben gris. Bueno, enseguida desconto como vai vir a cuestión do tempo. Antes temos outras cosas. Primeiro, darles, saudarlos a todos e a todas de novo, a todos os que sintonizan Radio Oleiros, e ademais, pois como sempre, agradecerles que esa confianza, agradecerles que escollan esta sintonía a de Radio Oleiros para estar acompañados. Como sempre, moitas, moitas gracias por estaren aí. E tamén, pois como cada día, o saúdo a Parisares, el, ademais de estar ao fronte das controis técnicos de Radio Oleiros, pois comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, París, que tal?
Hola.
Moi bo día.
Moi bo día, sí.
Así, bueno, está bueno, así como está, pero...
Bueno, tiña que chover. Tiña que chover, está claro.
Tiña que chover, pois que chova. Si ten que ser, que seña.
Tiña que ser, aquí tiña
pero
que ser.
Imos ver, maio, florido, non sei que, soleado e tal. Ainda non, agora, xuño, que xa, digamos que é un mes do que empeza o verán e tal, que xa xente, bueno, pues ahora xa toca ir á praia, pois pues agora empeza a cousa...
Ainda non, ainda non. Non, todavía estamos na primavera. Bueno, todavía pero... é primavera.
Eso sí.
Sí, o sea que nada. Mira, bueno, o caso é que cando chego o verán de verdade, que veña o bo tempo como ten que vir.
Bueno, hoxe 6 de xuño, luns de Pentecostés, que eu algún tempo sabía que era, pero xa me... Sí, na cando era rapaz, caíba o catecismo, esas cosas, pois... Bueno, pero aparte desto, é tamén San Marcelino.
Ah, claro, claro.
Vale.
E o catecismo por elección, non? Te daban elexir e...
Sí, ouvir ou...
Non o digas. Vale,
pois eso.
Ouvir.
Sí, ouvir.
Moi ben.
Bueno, pero bueno, en fin... Era o que había.
Esto, a cuna democrática
a parte
que temos.
Aparte do luns de Pentecostés, que tampouco digo que sea malo saber o que é.
Para nada.
Exacto, para nada. Porque hai xente que... No, hombre, mira, o saber, como digo, outro non ocupa
no
lugar.
Non ocupa lugar,
e está moi ben
nada.
Saber de todo. Aparte de eso, de ser San Marcelino tamén, de ser luns de Pentecostés, hoxe luns de feira en Oleiros, sí, feira señor, en Oleiros, día 6, como 6 e 24 de cada mes, que é día de feira en Oleiros.
Sí, hai que manter as tradicións.
Sí, señor. Contame que cousas,
pues mira,
algunhas das cousas que pasaron
hoxe un día moi importante, sí, Mira, sí, sí. De entrada é o aniversario do día de.
Do día de, sí. Ajá, sí,
o desembarco de Normandía, cuidado. Tamén é o Día Mundial dos Trasplantados, algo moi importante. E bueno, e ademais de todo iso, é o Día da Lingua Rusa nas Nacións Unidas. Creo que este ano non van a celebrarlo moito, pero bueno, é o día diso. Tamén, ademais diso,
que non sei por qué,
non sei por qué, xa sabes,
a lingua nin
non ten culpa ninguna, pero xa sabes como son estas cousas, non? Como non callas ben por X, pois xa está, xa te botan de todo arriba, non? Inda que, bueno, hai xente que non teña nada que ver, non? Pero son estes tempos, non sabes, que vivimos así maniqueístas.
Bueno, cuidado porque están a veces, hai documentados varios casos incluso de agresións
a
personas simplemente porque falen ruso, porque sea ruso, ¿no? Que digo, en fin, que terá que ver unha cosa
o touciño que a velocidade, ¿no? Pero xa sabes, temos esa tendencia de meter a todo no saco.
Bueno,
ademais diso, 6 de xuño, día como hoxe, pues mira, no 1554 aquí en España Carlos I recoñecía como a fillo seu a Juan de Austria, porque o era, era así. Tamén un día como hoxe, no 1808, en Bayona, José Bonaparte, irmán de Napoleón, era proclamado rei de España, que aquí non caeu moi ben, lle chamaban Pepe Botella,
ou
da Baralla, ou non sei que, nin bebía, home, nin xogaba, pero xa sabes. Tamén un día como hoxe, no 1929, en Estados Unidos, poñanse a venda os primeiros alimentos conxeados, estes de que están conxelados e tal, pois, xa ves, foi un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1944, no marco da Segunda Guerra Mundial, producíase o desembarco de Normandía, que é coñecido como Día D, non? Tamén, un día como hoxe, no 1946, en Estados Unidos, fundábase a Baseball Association of America, actualmente conocida como a NBA. Tamén, un día como hoxe, no 1984, en Rusia, Alexei Patsinov inventaba un videoxogo moi, moi famoso que consistía en coller ladrillos, xuntalos, agarrar, metelos, algo que lle chamou Tetris. Non vexas ti a que liou este
hoxe.
Non vexas a que liou. Bueno, Tetris que ainda se xoga hoxe en día.
Acordome das maquinillas aquelas, tío. Non sei, recordas aquelas maquinillas que había nos bares.
Sí, que te caían uns ladrillos así de golpe aí, de cores e tal, e ti tiñas que encaixalos, e se encaixabas todos, baixabas un nivel pa baixo. Bueno, pois iso. Tamén, un día como hoxe, no 1985, en Embu, Brasil, a policía exhumaba os restos dun tal Wolfgang Gerard. E por que facía iso? Pois fixo para probar que se trataba do médico xenocida nazi Josef Mengele. E de feito todo parecía indicar que así foi. Mengele, que foi un terrorífico, vamos, nazi e tal, que escapou, e escapou, ademais, librouse da xustiza, estivo fuxido por toda a Sudamérica durante moitos anos, e nada, faleceu ali. Tamén, un día como hoxe, no 2001, un xurado de Los Ángeles, en Estados Unidos, condeaba a empresa tabaqueira Philip Morris, que eran os productores de cigarrillos como a Marlboro, a pagar 3.000 millóns de dólares a un fumador de 56 anos de idade con cancro de pulmón irreversible, que foi, bueno, un caso que incluso se fixeron películas, libros, porque foi absolutamente notorio e deu, bueno, grandísimos titulares, foi moi sonado. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o pintor español Diego Velázquez, como o poeta ruso Alexander Pushkin, onda, hoxe está de cumpleanos Augusto César Lendoiro, que fora presidente do Depor, 77 aniños. Tamén hoxe
presidente da Diputación tamén.
E presidente da Diputación da Coruña, efectivamente. Tamén cumpleanos hoxe Björn Borg, o tenista sueco, Steve Bay, o guitarrista de bandas como Whitesnake, e Jordi Arcaronso, piloto de rallies español. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Luis Chevrolet, este foi piloto e empresario de automóviles, que ten, dá o seu nome a varios automóviles, Luis Lumière, enxeneiro francés, un dos inventores do cinematógrafo, tamén nos deixaba o grande psicólogo suizo Carl Gustav Jung, o saxofonista de jazz Stan Getz, a actriz estadounidense Anne Bancroft, o actor Manuel Codeso Ruiz, te lembraste que aí atrás falábamos de Luzón? Bueno, pois este era Codeso, sí. Dos grandes cómicos que tivemos. Tamén un día como se nos deixaba o pianista Billy Preston e actriz estadounidense Esther Williams, bueno, que era nadadora, ¿no? E todas as películas que fixo, como as fixo, nadando, pois era así, con claro, grandes coreografías, claro, claro, ¿no? De piscinas e de tirarse a nadar e todo isto. Pois todo isto acontecía un 6 de xuño que non sempre chovía, ¿eh? Non sempre chovía, pero hoxe...
Hoxe...
É o que temos.
Hoxe de momento xa choveu.
Claro, é o que temos.
Sí, exacto, de momento xa choveu e a cosa, pois, bueno...
Bueno, toca.
Pode ainda caer algo máis, tampouco, non van a ser tampouco gran. Non, imos a ter un día así que podamos decir que, en fin, vai haber nada sobresaínte, no meteorolóxico.
Pois imos co tempo.
Imos con a veña.
Chove, chove na casa.
E son a verdad, vamos, como
claro,
un templo,
como un templo.
Sempre chove máis na casa do pro,
como
no
hay... un templo.
Sí, sí.
Está clarísimo.
Bueno, Meteo Galicia di que hoxe estamos afectados pola chegada de unha fronte pouco activa. Os ceos estarán parcialmente nubrados con precipitacións intermitentes. Estas precipitacións son máis probables na metade oeste, irán movéndose cara ao leste co avanzo do día. As temperaturas hoxe seguirán sen cambios. O vento frouxo de compoñente sur virará ou collerá compoñente oeste pola tarde. Mañá martes estamos aí, o martes e o mércoles, nunha zona intermedia entre altas e baixas presións, con vento de compoñente sur, o vento do sur que nos vai a traer unha fronte ao remate da xornada, ao remate do martes. Comezaremos a xornada do martes con bancos de néboa no interior e con algún intervalo de nubes baixas. Pola tarde irán aumentando as nubes polo noroeste e pola noite chegarán as chuvias ao litoral atlántico. As temperaturas mínimas mañá sufren un descenso e as máximas estarán en ascenso. O vento soprará frouxo de compoñente sur. O mércores, pois, seguiremos nesa situación intermedia entre altas e baixas presións. Os ceos estarán cubertos na metade oeste con precipitacións febles na franxa atlántica e con alternancia de nubes e claros co avance da xornada no leste do territorio. As temperaturas o mércores, as mínimas, en ascenso lixeiro. As máximas sufren un descenso e o vento soprará do sudoeste. E para o xoves parece que xa se prevé que entren as altas presións, que nos van a traer unha xornada que comezará con nubes e con néboas no interior, pero que dará paso despois a unha tarde xa de ceos despexados. En xeral, as temperaturas o xoves, as mínimas, sen cambios. As máximas experimentan un moderado ascenso e o vento soprará frouxo e de compoñente norte. A partir de aí, pois bueno, aínda hai unha certa inestabilidade que se prevé para o venres e tamén unha situación un tanto incerta cara a fin de semana. Xa iremos vendo a medida que vai avanzando, que vayan avanzando os días, como perfila Meteo Galicia as previsións xa para ese fin de semana. Isto é o que hai en canto ao tempo, bueno, pois así máis ou menos revolto, pero sin tampouco grandes estridencias para esta semana. Deixamos o tempo e imos agora co repaso da actualidade.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois repasamos, como digo, a actualidade a través das portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos ese repaso da actualidade por La Voz de Galicia, que destaca ano de ocupacións récord en Galicia, 4 casos denunciados cada semana. Bueno, este é o titular de La Voz, eu sigo pensando que non é... que non é así, sobre todo cando un lee despois as informacións as, en que se basan eses titulares, pois compróbase que en moitos casos nin son ocupacións de vivendas, aínda que se engloban neste apartado. Todas as comunidades, di La Voz, salvo Canarias, sufren un incremento de casos. O dilema diante da incertidume económica, forrar ou invertir, titula tamén La Voz. Di tamén que Nadal, así non quero continuar, teño que atopar unha solución xa. O tenista revela que xogou infiltrado, co pé anestesiado e anuncia que someterá un novo tratamento para valorar se pode seguir competindo no futuro. O crack sanitario e económico centra a primeira cita de rueda coa oposición, titula tamén La Voz. Di ademais que Boris Johnson someterase a unha moción de censura interna dos seus deputados polo Partygate. Rubiales amenazou a Pedro Sánchez con deixar a España sin a organización do Mundial de 2030. Nadal deixou boquiaberto a Ruth diante de comezar a final de Roland Garros. Tamén titula este diario que morra a conductora do turismo involucrado no accidente de Porto do Son con 10 feridos. Era unha xoven de 22 anos, residente na parroquia de Camaño. A xoven que queimou e matou a súa amante, aillada en prisión para que non se suicide, titula tamén este diario. O portugués atopado morto no Pozo do Porriño viviu 20 anos en Galicia. O presidente do PSOE andaluz insulta a Feijó por comparar a posta de sol de Granada coa de Fisterra. E José María García, hoxe é imposible facer o xornalismo que eu quero, di o que noutrora fora o líder da audiencia deportiva en España.
Líder, pero líder absoluto, líder, moi líder,
señor, de verdad. José María García. Bueno, repasamos agora os titulares de La Opinión da Coruña.
Imos aló, pois o primeiro con foto é A Coruña sin un plan de emerxencias validado, nin o de inundacións o que obriga a Xunta. Vai a chamar Emalsa, pregúntase La Opinión, isto é o que lle respostarán. Tamén que Marea activa as súas primarias para elixir tralo verán a súa candidatura para as municipais. Tamén titula este xornal: chegou o momento do tren de Carballo, unha asistencia técnica analizará a súa viabilidade. Tamén titula este xornal que os tres superviventes do Pitanxo declaran hoxe en Madrid ante a Audiencia Nacional, que as oposicións de educación celebraránse en 14 localidades o 18 e 19 de xuño, selectividade 2022 en Galicia, 12.661 alumnos se examinan para entrar na universidade. Tamén titula La Opinión que a Xunta dá vía libre á fábrica de Estrella Galicia en Morás, que tamén que Zelensky visita Donetsk e Lugansk e amósase orgulloso dos seus cidadáns. Tamén que cinco planetas se alinearán no ceo este mes. E por último, que o detido no concerto de Chanel non quería secuestrala, só roubar, e que Ana Peleteiro anuncia que está embarazada. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en el Ideal Gallego: o 65% das multas de mobilidade na Coruña impóñense a través de cámaras. Pois sí, que agora a maioría das multas se impoñen a través de dispositivos electrónicos, digo eu, xa que te multan a menos que lle paguen os guardias, non? Para que... digo, porque claro... Pero bueno, tamén destaca el Ideal que os coruñeses pagaban de media en maio 30 euros máis polo aluguer que en 2021. Que a cociña económica comeza unha nova etapa con outro comedor, e que o reloxo de subastas da lonxa de Sada é unha rareza analóxica das que non quedan. Tamén titula que os comerciantes demandan un plan turístico para os barrios no Brau, e que a sala titula a sala que se convertiu no cebo para os novos visitantes da Casa dos Peixes. E tamén o mesmo titular en este exactamente igual que La Opinión sobre o de Ucrania: Zelensky visita Donetsk e Lugansk e mostrase orgulloso dos seus ciudadanos, o que un titular que se repite tamén noutros medios, co cual pois parece que nesta cuestión, na da guerra de Ucrania, é monográfico a información en todos lados. Putin asegura que atacarán novos objetivos se Ucrania recibe misiles de longo alcance, e longa espera de moitos ucranianos para volver a casa en zonas ocupadas, son outros titulares. Tamén di que Inés Rey, unhas declaracións de Inés Rey: tuvemos que facer fronte a situacións que ningún goberno local tivera que afrontar antes. Titula: o área sanitaria coruñesa sobrepasa as 800 mortes vinculadas á COVID-19. Tamén que a Rubia en Xebre recupera o último bocado para as noites de festa. Outro dos titulares: os bombeiros salvan a dous gatos e a un coello nun fogo en Oleiros, concretamente en Santa Cristina. E a Xunta insta ao goberno de Oleiros a aceptar a súa oferta de cesión para o Couto. Bueno, a famosa historia esa que ninguén entende moi ben, ou polo menos hasta que alguén seña capaz de explicálo, pois é difícil de entender, que se a Xunta pon un paso de cebra no Couto, en Dorneda, eso é malo e é perigoso para a circulación e para as personas. Se o fai o Concello, pois ao parecer non é, e entón a Xunta diga: non, regalo ese cacho da carretera e te pon ti o paso de cebra e xa está. Bueno, pois eso, que a Xunta insta ao goberno de Oleiros a aceptar a súa oferta pola decesión para o Couto. É outro dos titulares de El Ideal Gallego. Bueno, e así, cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, hoxe tamén, para contarlles pois as actividades que hai nas casas da mocidade en Oleiros.